Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Egay Samuel.
Wow. Nakakagulat naman yun. At ako si Glenn Diaz. At ito ang anong kwento na.
Samahan ninyo kami linggo-linggo para pag-usapan ang ilang bagay na may kinalaman tungkol sa Kathang Pilipino.
At para sa aming ika-36 na episode ngayong linggo, pag-usapan natin ang ilang bagay tungkol sa Brazil. No joke. Tungkol sa ibang tao.
Kala ko tungkol sa akin.
Tungkol sa Brazil. Joke. Hello.
Yay.
Yay. Kamusta again?
Kamusta? Okay lang. Ito, nilalamig. Sa pag-ibig,
anong,
charot.
Anong temperature dyan?
Kanina ay 1. Ngayon ay 4.
Hindi ka naka-heater.
Alam ko may ibang app na limit. Oh, charot. May heater din. Pero malamig pa din.
Seryoso ka ba?
Oh, kasi medyo malawak tong salas kasi.
Ay, wow. Okay. Wow.
Tapos nakapapalimig ko. Ay, nako. Ang hirap. Gusto ko nang layasan to dahil ang hirap paglinis. Kasi kung naglilinis ako lang regular, di ba? Ano, ang hirap pa rin maglinis.
Okay, so ngayon...
Pagtukin nga.
Wait lang. So ngayon, so yung ito yung ang dalga
natin. Number 5 mo.
Top 5 ko. No, na yung napili ko ay niwala sa top 10 mo, no? Tama ba? In short, hindi mo gusto itong kwento ko.
Hindi naman sa hindi ko siya gusto. Wala lang siya. Sa, 50 stories naman. 50 stories naman to.
Dahil ba siguro, racist ka?
Ano?
Dahil ba racist ka? Kaya ayaw sa kwento.
Paano ba? Ang joke ko sa iyo lagi, 'di ba, kapag nag-ano tayo at kahit yung nakasulat ay parang ang magtutunog racist dito. sa ikaw ay mano po story.
Oh my god, oo nga, racist na. Okay, so yung napili ko ay ito yung number 5 ko, no. So napili ko ay how my cousin Manuel brought home a wife ni Charleston Ong. So, ba't di mo siya napili, Ed? Saan siya nagkulang?
Maganda naman siya.
Bakit high pitch, no? Okay naman.
Labas sa inong. Charot. Hindi, siguro, paano ba?
Grabe, yung episode kanina, sobrang dami pa sa tayo.
Representative siya ng Charleston Ong na story na ang ito hindi to ano, hindi to negative na bagay. Pag ini-imagine ko yung mga nabasa kong mga nobela niya, mostly Banyaga, kahit yung parang crime na white.
Crouching Tiger.
Parang ganyan, di ba? Basta may angel, charot. Nakalimutan ko yung title, Blues Hydrangea.
Basta may shadow sa kami angel, tapos may mga
oh, oo, true, ganyan. Ay ang strength ni Charleston sa pagnanobela ay yung paghawak niya ng mga genre na mood ng writing. Sa palagay ko, na gusto niyang gamitin. Tingin ko, hindi ko alam kung dinidiscuss niya ito, pero tingin ko parang yun yung mga project niya. Parang gusto niyang gamitin itong mga popular na forms sa napapanood natin, like sa soap opera, sa drama, sa film sa atin. Tapos subuking gamitin yon sa isang literary na project. Parang ganun yung tingin ko sa kanya.
Ano? Parang at least yung dalawang novela. Kasi yung yun nga, yung Blue Something ay noir, crime, etc. Tapos itong yung ano niya, ano yun? Kulay din yung black something. Hindi, I mean,
hindi ko pa nababasa yun kasi wala akong lumabas yun. Yan nga isa sa mga dahilan kaya gusto kong umuwi ng Pinterest. Wow, noble. Feeling ko nahuli ako sa mga andami, kahit sa Filipino fiction na mga na nagbabasa. Parang ang dami kong halimbawa nakikita. Nabasa mo na ba si ano? Vivo, Rona?
May kopya na ako.
So yun, parang dami ko nababasa na medyo positive na ano. So isa sa mga gusto kong mabasa pag-uwi. So, ayan. So,
hindi yung itong
ito itong kwento na yung, ay, yung, ay, yung, ay, yung, ay, yung, ay, yung
I mean, speaking of genre, yung bago niyang nobela.
At pinag-usapan natin Nazareno, parang sa cover may Nazareno.
Oo nga, tapos hindi ang ano niya, parang selling point niya. Well, ang ano niya, ang ano ba to? Ang sabi nung publisher ay parang ano, ano ba to? Da Vinci Code pero set in Quiapo.
'Di ba? So
nung binasa ko naman, parang
hindi.
Hindi naman. Sorry, anyway.
Well, ang mga ano naman kasi sa atin, parang ang latches lagi ng pagdi-describe sa atin ay popular na foreign fiction na pag binasa mo, yung sa akda sa atin ay parang hindi naman talaga nga ganoon. At kaya, kaya mas gusto kong ang comparison ay mga popular form sa atin, kagaya nga nung yun, kagaya sa Psycho, halimbawa, Mano Po, parang imaginable sa akin yung
okay.
Material na ito bilang script na pwede kong parang, di ba, hindi ko napanood lahat ng mga Mano Po na films, pero alam ko na meron silang iba't ibang moods din, parang hindi lahat drama, kasi merong Mano Po na comedy, di ba, yung kay Jasha na Mano Po, tapos merong parang melodrama talaga kung melodrama. So iba rin yung recently nakita ko yung mga tweets ni Rob Cham na yung komikero na parang dahil Chinoy nga siya ay binalikan niya at parang mostly happy na binalikan niya naman Mano Po films na kasi alam ko bilang I don't think napanood niya yon nung una dahil parang mga Chinoy parang hindi naman sila yung parang yun yung katotohanan, hindi mas sila yung target na audience noon, hindi ba, nung mga Mano films na yun. So parang na-imagine ko siya sa ganung. Of course, merong mas, yun nga, dahil nga literary na project pa rin ito sa bandang huli, ay meron siyang mga ganung proyekto. So, ang totoo, siguro nagmula lang sa ganung bias, yung ano ko. Masyadong imaginable sa akin yung material bilang transferable into a filmic na medium at medyo
nakabawas.
Oo, nitong kwentong to.
Ah, okay.
Medyo nakabawas sa akin 'yon. Pero nung binalikan ko ulit, of course binasa ko ulit ngayon. Binasa ko ngayon para sa discussion natin. Nung binasa ko, parang mas na-appreciate ko siya bilang siya na kwento na hindi na sa context ng anthology kasi yung una kong reading sa kanya parang dahil nga namimili tayo ng top 5 parang sa ganun parang isa ba ito sa mga gugustuhin kong i-discuss parang mas ganun yung mode although okay. Nung namimili tayo di ba sabi ko sa iyo na-consider ko to dahil dun sa mga milagro na ganun pero hindi ko alam kung ganun yung type nung quote unquote fantastic na interesado ako sa handling dyan. So yun, pero understandable sa akin kung bakit mo magugustuhan itong kwento na ito.
Shade ba yan? Shade yan? Ano ibig mong sabihin?
Hindi. I mean, dahil sa pakikiisa sa kalikasan, charot. Then may Amazon forest.
Forest na, oo nga.
Dito,
oh my God, pati yung kanta, na, di ba may yung small talk nila ni ate na ano ba to? Parang maganda yung boses niya. So, do you sing?
Spanish, tapos, yung Spanish song ba ito?
Oo, yung kinanta niya na wait lang, sing. El Condor Pasa. Meron siyang lyrics na I'd rather be a forest than a street.
Nakita ko yan na pinost mo ba yan somewhere?
Sa Instagram, oo.
Okay, so, alam mo, hindi ko na talaga alam kung saan mga stimuli mo, naghihalo-halo. So,
okay, anyway.
Ang ganda ng linya na yun. Parang yun yung line na ano, pantawid sa ating ano, yung story na diniscuss natin last week. At yung story na to.
Ay, kasi urban kalye.
True.
Okay, anyway. So yung napili ko nga, I hope my...
Pero parang naman silang na-dead. So, ay, na pwedeng hindi pala. Charot.
Oh, hindi. Actually, possibly hindi siya na-dead. Anyway, so, yung kwentong to, lumabas siya ng 1992, no? So, parang medyo, more or less, ay, pwede kang mag-mute habang ginagawa niya. So, parang, ang hindi, isa sa mga hindi plinano, pero, parang 2 years apart lang sila nung ghost ni Connie. So, parang medyo...
Connie Mumar.
Medyo pareho sila ng yugto, well, more or less, nayugto ng kasaysayan, no? Especially vis-a-vis, like, pag-modernize, pag-globalize, etc. So, ayun. Ayun lang. So, so ang pinakauna, no, siguro mga formal ek, napansin mo na itong kwentong to, na medyo mahabang kwento, no? So, siguro, tansya ko mga ano to, 7,000? Mga ganyan 6,000, 7,000 words, no? Tapos, dire-diretso siya, again, wala siyang break, wala siyang section breaks, no? So, may, I'm sure, itong si Charleston bilang, like, mag, ano siya, ano talaga siya, technician siya, magaling siya magsulat talaga.
Masarap siyang bas, parang yun nga, isa siguro yun sa, parang, mahalagang acknowledgement na, hindi mahirap pa sa Charleston. Siguro nga dahil sa, dahil sa hawak niya sa, yun, may hawak siya sa material. Anyway, so.
Kasi yun nga, yung, nung pagbinasa mo yung Banyaga, yung mga, actually, hindi pa nga nababasa sa kanya yung, ano eh, yung Centennial, ano niya.
Ano, nabasa ko yung nung college pa ako. Okay. So, parang, anyway.
So, inasum ko naman na, tapos yun pa tayo yung hindi niya,
embarrassment of riches.
Medyo hindi Chinese ek yun, no? Yung million. No?
True. Kailang, parang Victorian, parang nag-create ng ibang bansa.
True, kasi kailangan nation. So, hindi pa din Chinese. Anyway. Okay, so yun. So yun. Tapos, yun nga, sobrang mahaba tong kwento. Tapos, feeling ko, ano eh, decision talaga eh. Parang formal or like, sadya talaga na hindi lagyan ng mga break. Kasi dire-diretso talaga siya. No? Tapos, mapapansin mo na may mga section na pwede siyang mag-break yung asan yung ano
yeah.
Like section break pero talagang pinili niya hindi mag-break. So yung mga pagtalon-talon sa ano sa panahon sa espasyo etc. no dire-diretso talaga siya. No? So tapos happy naman yun. Tapos in the usual na pagsasansan ng mga kwento no yung hanggang sa pinakadulo merong story with game within a game within a game. Tapos hanggang sa dulo may mga reveal na ano na to, lahat pala to ay ano, nangyari na in a very specific time frame. Tapos ito yung kasalukuyan. So yung pag ganung pag-shift nung yeah. ng present sa kanong past, no. Parang ano talaga siya, technically ano talaga siya. Magaling talaga mag-handle ng fiction, ng storytelling si Charles. Siguro ano din to again, no. Parang kasi parang siya yung isa sa mga ano talaga siya? Ano ba to? At home siya sa novela form, no? So talagang yung handling niya ng panahon, ano talaga, mahusay talaga as opposed to
may isang uri ng fluidity ano na hindi ka nawawala bilang reader kahit gumagalaw yung panahon. Para kahit hindi linear yung panahon necessarily. Parang
at home talaga, napansin mo ba to? Na ano talaga siya kasi may mga novela, naman may mga novelist tayo na quote-unquote novelist na pansin mo talagang short story writer sila na sinubukang mag-novela. Like me. pag binasa mo halimbawa yung Soledad Sister, tapos ni Butch Delisa, tapos kahit naman si Sir Butch, inaamin talaga niya na short story talaga yung ano niya, yung kanyang ano, natural habitat. No? Tapos, pero si Charleston, alam mo talagang meron talaga siyang parang gamay niya yung largeness ng canvas no na pag nagkwento siya. Tapos yun, pag binasa mo yung mga kwento niya, yung Banyaga, sobrang husay ng Banyaga in terms of, you know, yung pagkikwento, yung laki nung mundo, etc. So, ayun, parang interesting to sa English dahil kakaunti nga lang yung mga nobilista talaga, no, na anyway, na hindi short story na in-extend. Kasi Gazafra, ganyan. Anyway, so yun ang una kong ano pansin talaga no na feeling ko after kong baybayin tong ano chronology ng short story in English na tradition parang ito yung parang ang okay na yung ay yun, parang hindi naman siya evolution no pero parang technical I mean in terms of technical proficiency no sa pag-handle nung short story. Na actually may ganito na doon sa Dead Stars eh. No? So ewan ko kung anong nangyari doon sa mga tao sa gitna. No? Pero parang yung ganung kasi ganun din yung Dead Stars, no? Parang yeah. ano din siya, magaling din siya magsapin-sapin ng mga kwento ng mga panahon, no, et cetera, no. Anyway, so yun. So yung ganung kahit yung ambition siguro, no, yung sense of ambition kasi halimbawa ito riff to doon sa iconic na kwento no na how my brother Leon brought home a wife ni Argelia na nandito din no tama ba nandito din yata
yes
no?
Nandito
tapos yun Ano noon, parang maliit siyang kwento, quote unquote. I mean, nangyari siya lang, yung espasyo niya isang parang ilang oras lang, no? Mula doon sa pagsundo
pagsundo hanggang pagdating hanggang sa bahay.
Oo, tapos may ano lang, sobrang ano, maikling usapan yung tatay saka yung narrator, di ba? Tapos na. Pero dito kay itong kwentong to, at talagang in-extend talaga siya, no? So parang ayun, isa yun yung sana appreciate ko yung anong year yung How My Brother Leon? Post-war ba yun? Anyway, so yung mga siguro mga 30-40 years na nag-separate dito sa dalawang kwentong to ay ayun, parang lumaki yung canvas at naging super complex yung canvas, no? Ang naalala ko pala itong ano, nakita mo?
Nineteen 1934.
Okay, so pre-war siya. Okay.
Literary apprentice.
Okay. Nasabihin ko. Kasi itong How My Brother Leon Brought Home a Wife, ito yung pinakaunang memory ko ng close read o tangkang mag-close read. Naalala ko nung pinag-usapan namin ito nung college, ay nung high school, sa isang klase ng high school. Tapos, ang sabi ng teacher ko, ewan ko kung binubullshit kami. Parang, hindi namin alam kung tungkol saan yung kwento. Tapos parang, sobrang simple nga niya, pero itong teacher ko, ay naroon siyang, mabaganin yung mga karamihan ng pagtuturo sa atin ng fiction. Parang laging merong nakatago na something na ito yung sagot. So parang ang sabi sa amin na naalala ko dun sa kwentong yan, yung clue daw dun sa kung tungkol saan yung kwento ay nandun sa description sa kuko nung wife. Kasi mahaba daw yung kuko niya. Oh. Tapos parang ito supposedly mag-unlock dun sa kung ano man tungkol saan yung kwento. Yung lahat ng mga contradiction, lahat ng mga ano, culture clash, etc. Ay nandun sa maliit na detalye. Anyway, isang sidebar lang. Tapos, super maliit na detalye din. Meron din dito ay may banggit ng martial law. Congrats, no? Na, I mean, hindi siya mahalaga. Nabanggit yung martial law na parang para sa anthology na to, nabanggit ko yata dun sa isang recording natin, no? Walang martial law. Parang lumipas lang siya, no? As in, pag inihintay mo yung 60s, 70s, tapos even 80s. No? Parang, ha?
Parang na martial law mismo yung anthology.
Wala ba nagaganap? So at least dito may nabanggit na martial law. No? Ayun. So, itong kwento ay yun nga. No? Parang yung pagtutuloy niya dun sa tradition o parang yung intertext niya, yung conversation niya dun sa intertext na ano, How My Brother Leon Brought Home a Wife dun sa Ardelia story ay yung premise, no, yung mismong premise, no, na basically may narrator tapos may kamag-anak siya na may inuwing wife, na may inuwing asawa, no. So dito yung si Leon dun sa Ardelia story, dito ay si Manuel na parang description sa kanya ay black sheep, no. So Ash the crazy one, no, na parang yung smart pero bulakbol. Tapos yun, tapos ang medyo capsule summary sa naganap sa buhay niya sa isa-isa yun. Eh, parang 20 years siyang nagwala. Tapos ang balita nila ay nag-Brazil, no? Na medyo random. Parang kung isipin mo, medyo random to, no? Na kasi kung isipin mo yung...
Baka gusto niya kasi mabanggit si Sonia Braga. Kapapanood lang ni... ng Kisa pa Spider-Woman. Kapapanood lang siguro ni Charson.
Rogelio. Charson. So, ano ba ito? Sabi ko, hindi kasi kung iisipin mo yung mapa ng parang diaspora, di ba, medyo wala yung Brazil, no? Or wala yung Latin America or yung South America. Kaya interesting, parang interesting din yun. No?
Na
parang
yung, choice, yung choice na, kapag iniisip natin, lalo yung mga Filipinas specifically, di ba, parang pag iniisip yung, yun nga, yung pangibang bayan, parang hindi pasok sa top 12 ang Brazil sa maiisip mo na bansa na
eh kahit yung region, di ba? No, parang isipin mo North America, parang East Asia, Japan, ganyan, or Middle East, Europe, etc. Tapos yung Latin America, medyo wala siya talaga sa ganong mapa, no? So interesting. Ayun, tapos...
Kasi sinakop. At clearly, dito yung... Most likely, yung name na Manuel ay part ng homage kay Manuel Argilia. Or wala lang, random lang.
Oh my God, hindi ko napansin! Thank you, Ate. So, Yun ang nabanggit din, no? So liban doon sa dalawang okay, thank you. Ito yung mga ano, parang hiding in plain sight na hindi mo napapansin. So ayun, yung dalawang dekada sa Brazil, tapos parang walang contact sa pamilya, liban ang nabanggit ay liban sa mga postcard mula sa kung saan sa ang airport, no? So parang yun yung siguro dito pa lang, ito yung medyo natuwa ako, na parang yung imahinasyon ng mundo, no, na malaki malaki siya.
Tama naman!
Gano'n yung nagiliyo ko. Kasi kung yun nga, kung isipin mo yung Argelia story, na di ba sobrang sabang maliit talaga na isang like barrio, no, na unnamed na barrio. Pero although, siguro sa Norto na barrio. Na, tapos dito, may ganung pagmamapa kung laging pagmamapa naman yung mga kwento, no? Dito yung pagmamapa ay ayun, yung mga hindi inaasahan tulad ng sa Brazil. Tapos yun, yung feeling ko mahalaga naman yun. Feeling ko yung henerasyon namin, parang we take it for granted na malaki yung mundo, no? Pero parang yung may ganung papausbong na kamalayan sa mundo, no, na obviously 90s to. So ito yung simula ng ano, Philippines 2000, yun yung neoliberalismo, globalization, etc. No? So yung ganung imahinasyon ng malawak na mundo, no. Tapos parang kaakibat noon ay yung imahinasyon ng other, no. At yun yung tungkol sa ibang tao, tungkol sa iba. Na pala iba na lang, no. Yung tungkol sa other, tungkol sa
iba Zambales, charot.
Okay.
Napanood mo ba yung ano? Kasi nabanggit mo yan, yung postcard, etc. kanina, tsaka yung lawak ng mundo nga. Recently, isa sa mga napanood ko na film, napanood mo yung Wheel of Fantasy and Fortune ba? Or Fortune and Fantasy and Fortune siguro. Hindi mo napanood yun. Parang, meron siyang tatlong kwento. Parang, yung third na story niya ay parang dystopic na immediate na future. Ano, parang ito, parang yung present, pero alternate na present kung saan. At parang, 2-3 years earlier ay parang gumuho yung communication system. So wala nang internet, ganun, walang connection, tapos nag-crash lahat. Pero bago yun nangyari, parang na-send yung mga emails ng mga tinatago mo, na-send siya sa mga tao ng ganun.
Oh my God!
So na-reveal yung lahat ng mga sekreto, etc. blah blah. So ang daming mga ano. Pero tapos nag-crash na nga lahat. So parang yun yung nag-effect. So nawala. Tapos supposedly bumalik na sa letters, telegrama, so wala nang ano. Tapos grabe yung depiction lang na grabe yung depiction ng ganung mundo na kaklase mo ng high school, hindi mo na nga, wala ka ng paraan para mag-contact siya, hindi mo alam kung anong address niya kasi very reliant ka sa email before na or sa text na anytime pwede mo siyang tanungin, pero ngayon hindi mo
social
na,
media
hindi mo na alam. Tapos nag-start lang siya with parang supposedly high school reunion, ano nito, tapos yung mga nag-gather pa yung addresses. Tapos siya, parang hindi na siya makakonect sa mga tao. Tapos may random siyang nakasalubong, parang lesbian story din, so na babae. Tapos parang na-recognize nila pareho yung isa't isa. Tapos it will turn out, hindi sila yung na-recognize nila. Parang maling tao, parang may pinapaalala lang yung oras. Kasi nga 20 years ago na yung lumipas, nung huli sila supposedly nagkita. Pero yun yung tinatagni-tagni nila yung akala nila sila yon, pero habang tumatagal na re-realize nila, wait, ano nga ba pangalan mo? Kasi in-assume lang nila na kilala nila. Yung isa, nalimutan niya talaga yung name. Sinabi niya, nalimutan ko na yung pangalan mo pero naalala ko yung mukha mo. Yung isa, tapos na nagpakilala na sila, hindi. So parang yung ganun lang na
ang ganda.
So ang ganda ng story. Pero yan, yung lang ganun na yung idea ng yung lawak ng mundo o liit ng mundo ay dependent, parang relative din talaga dun sa kakayahan nating mag-communicate sa isa't isa. Sure. Sa bandang huli, di ba?
So, na kasama yan, no? Yun nga, parang interesting talaga tong 90s kasi yan nga yung magkakasabay, no, na development, di ba? Yung di ba sa free trade, tapos ayan, yung internet, so like, ano, di ba to? Knowledge, etc. Yung freedom of access to knowledge, etc. Democratization, ganyan-ganyan. Tapos magkakasabay nga siya. So, ano ba to? Parang may tweet akong nabasa na parang, ano ba to? Iniisip niya kung paano ano yung buhay sa akademya dati na walang email yung mga tao, walang hindi nag-email, yung walang computer, so
hindi mas masaya.
Type, yun nga. Pero I feel like alam mo yun kasi college ka na noon, di ba? Nung wala pang
Wala pang hindi siya pang common. Pero naalala ko block namin, meron na kaming Yahoo groups, parang e-groups pa. E-groups.
Ah, so talaga, so may internet na nung
may internet na man nung college ako, hello. Pero hindi pa lahat. Pero hindi pa, oh, may internet na sa library sa Ateneo eh. Pero hindi siya tipong kasing dali. So nag-ISP Bonanza pa yung sa dorm, okay, yung hindi siya kasing dali. Pero meron ng internet.
May, memory na ako niyan pag tuwing
online diary nga ang thesis ko nung college ako.
Ay, talaga ba?
Okay. So, opendiary.com.
Parang okay. So record pala siya. Okay. Hindi wala lang parang naalala ko yan, nung college kahit na may internet na, may
in denial ka kasi na hindi tayo magka-generation.
Hindi parang yung sa FC, 'di ba pag yung pag-end ng set, tapos kailangan mong may kailangan kang hagilapin na teacher. Tapos hindi mo naman siya kahit na nagte-text sila, hindi mo naman sila pwedeng i-text or pwedeng i-email or I mean pwede mo silang i-email pero hindi sila sasagot sa iyo kasi harsh. Yan. And it, tas yun, maghihintay ka talaga ng, as in maghihintay ka sa opisina nila ng ilang oras. So may ganyang, so may connection talaga yung communication sa mga gawi na sa paghihintay, sa sense of time, etc.
Ako, dahil naalala ko late na akong nagka-phone, parang siguro mga third year college na ako or fourth year college, ang daming block na lakad na wala ako dahil hindi ako matetext or wala akong masasabihan. So, na okay lang din naman sa akin kasi gastos ibig sabihin nun sa akin. So,
alam ko din, Diyos ko, parang first year lang din. First year ako nagka-phone eh. First year college. Tapos, 3310. Ayun.
Ako, Alcatel.
Okay. Anyway. Pero naalala ko yan yung kaya feeling ko ngayon, parang meron akong medyo may fetish ako sa connection. I mean, sa internet connection, hindi sa connection in real life. No. Pero yung, kasi meron akong memory nga nung, ano ba to? Yung sobrang precious no internet. No? Yung sobrang, ano niya, sobrang, hindi siya like boundless na, na resource. Yung ISP Bonanza na, ano ba to?
Nagiging
libre siya pag midnight, mga ganyan.
True. Or mas mababa yung
mas mura.
Ano, kaya gabi. At mas mabilis kayong makakonect kasi supposedly konti na yung kaagaw mo. At nung sa dorm, yung dorm na tinuluyan namin, parang apartment type siya na dorm. So, iisa lang yung phone. So, nag-aagawan kayo talaga. Tapos, balahuraan na lang talaga. Yung pakapala na lang ng mukha. Kung sino yung nagpalit doon. Kasi syempre, isa lang yung makakakonekta, di ba? At the time. So, kumbaga, bigayan na lang. Parang pakiramdaman kung sino yung nangangailangan. Pero kung minsan kailangan mo, di ba? So, parang patay mali siya na lang. So, tingin ko ito yung mga una mong krimen, di ba? No? Na yung, of course, hindi mo siya iniisip na krimen. Pero kabalahuraan talaga. Tatanggalin mo. Tapos yung sa'yo yung ikokonek mo.
Meron ako memory na may pinapaliwanag sa akin yung DSL. Na parang magic siya. Na parang, ha? Pwede mong kausapin, pwede mong gamitin yung phone tapos hindi madidisconnect yung internet. What sorcery is this? Anyway, so yun nga. So, ibang, sabi, ibang mundo na talaga itong mundo ng kwento. No? Parang papunta to doon. No?
So, kasi na inabot natin, ano? Parang, I mean, inabot natin both. Yung time din na may telegrama. As in, inabot ko siya nung bata ako na
wala akong memory niyan.
Totoo ba? Kasi meron nga ako mga tito-tita na nagtrabaho abroad eh. Kaya alam ko yung magsasend sila ng telegrama para sabihin lang kung kailan tatawag. Parang yun yung common na message. Kailan tatawag? Kasi yung isa kong lola, sila lang yung may phone na landline. So, doon tatawag. Yun usually yung message lang sa telegrama. Kasi otherwise, letter lang. Tatawag lang naman siya kapag may okasyon eh. Parang may Pasko okay. Or merong ikakasal. Parang bumati.
Yeah. Nabutan namin yung voice tape.
Kasi earliest na, alam mo, isa yan sa mga hanapin ko. Meron akong parang mga 4 na taon ako or 3 taon na nagsasalita doon sa ninong ko, natito ko rin.
Seryoso ka ba?
Oo, kasi nagpapadala nga sa kanya, sa ano siya.
Saan may play yan? Egay, wala, may kaset ka?
Sigurado may mabibilan. Pero I mean, hindi ko nga alam kung nasa na yung kaset, yung tape mismo. Pero, mga hanggang college ako, narinig ko pa yon. Kasi ikaw to, isa nang sabi sa akin.
Ay, wow.
Nagkasalita. Oo. Ang bata.
Tapos magugulat ka, sobrang articulate na, no, na Dear Elias.
Magiging magpo-podcast pala.
Anyway, muna hindi mo lang kanta yung kwento, Diyos ko. Anyway, so parang ito nga yung mundo. Tapos parang papunta itong, wala lang, kasi parang mahalagang yung 90s, sobrang parang seismic talaga ng mga pagbabago sa lipunan. No? Yung pagbabago sa lipunan, tapos obviously pati sa ano, kamalayan o imahinasyon ng mundo, ng ibang tao, etc. So, halimbawa, itong isa pang pinakaunang tagpo dito na interesting, di ba, nangyari sa airport. Yung airport mismo ay, di ba, para siyang non-place. No? Para siyang yung, kung hindi nyo pa nababasa yung ano, The Quiet Ones. No? Parang siya yung nagmi-mediate ng mga ganitong mundo, no? Ng ganitong mga palitan, mga exchange, etc. No? Na parang central sa like globalized na era, no? So so yun pa ang pinaka-interesting sa akin dito, yun nga, no? Parang medyo pareho hiniram yung premise dun sa Argelia story, no? Tapos pinalaki siya ng bongga, pinalaki, tapos naging modern, no? Parang pinalaki yung canvas, pati yung halimbawa yung sprawl ng pamilya, no, dun sa Argelia story. Diba, parang sobrang simple yun, no? May dalawang magkapatid, tapos may tatay, may nanay yata. Hindi ko maalala kung may nanay. Sorry, nanay. Tapos, pero dito, sobrang extended din yung pamilya, no? May nanay si Manuel, may nanay si narrator, yung si Carlos, tapos may, ano ba to? May pinsan, no? May kapatid si Manuel.
Si Manuel.
Na pinsan, pero actually hindi pala ganap na pinsan kasi ampon lang yung tatay ni nung narrator. Tama ba? Diba, si,
true, kaya parang posible supposed sila.
Pero parang harsh pa rin yun. Anyway. No? Ayun nga. So, ayun. Ang papansin din dito, no? So, nasatingin ko malaking bagay din sa pangkatsi, no? Kasi nga, ba yung pangkatsi? Kasi lagi, si Ma'am Chari, binabagay niya lagi. Tapos parang may Chinese history na something. Tapos, okay, tignan mo to. Parang relevant to sa'yo, mga pangkatsi. You know, okay?
Grabe. Kasi
parang, yung, I mean, syempre, yung mga Pilipino may ganito din naman. No? Pero yung sobrang alert, parang sobrang consciousness sa kasaysayan ng angkan, no, na parang halos documented siya, no, yung mahabang kasaysayan na may mga record, no, ito yung nangyari sa panahong to, ito yung pinsan na nangyari ito, etc., etc., no, na syempre yung documentation ay ano naman, may then parang may overlap then with privilege, with wealth, no, may ganyang connection din yung dalawa, no. May sabihin kong bang tapos yun, tapos si Samantha pala yun. Si Samantha yung anak na ipinakasal sa isang taga Cebu, no? Tapos may ganun, yung na pa ba to? Yung central na idea na tungkol sa pagpapakasal o pagpag-aasawa, no? Dito, sobrang parang in-explore lahat nung facet na yun. No? So dito parang may halimbawa ng arranged, medyo semi-arranged marriage to, no? Okay, tama ba? No, kasi
parang arranged na talaga siya.
Okay. Kasi parang ni-reveal dun sa dulo na itong narrator ay parang may namumuong something dun sa kanyang pinsan. True. So, although, pero ano kasi ito, no? Reported kasi ito. So, hindi natin alam totoo siyang nangyari. Or totoo ba siyang nangyari? Anyway. So, kaya ipinadala si Samantha sa, or pinakasal siya, no, dun sa isang biudo, no, na negosyante na taga Cebu, no. So yung very very cultural na idea ng marriage, no. Natapos ang isa ding pagkakapareho dun sa Argelia story, parang may premium o parang may ano ba to, may bigat yung ano ba sabihin ng ibang tao, no. Yung halimbawa dun sa Argelia story, parang yun yung harsh doon, diba? Na parang pinadaan sila sa isang secluded na ruta kasi ayaw siyang ipadaan doon sa, para ayaw makita ng mga
sa
ibang
kabahayan.
Oo. Tapos dito parang again dambuhala na naman yung scale, no? Na parang yung apprehension ng dalawang babae, yung nanay, yung magkapatid, kapatid ba sila? Basta yung kita sa kanyang nung nanay dun sa idea na yung asawa ay Brazilian, no? Na at ang tinanong pa ay parang anong uri ng Brazilian, no? Parang what kind of Brazilian, no? So yung talaga may at obviously no to,
no, parang, baka factor 'yan sa tanong mo kanina na kung bakit Brazil. Parang isa nga 'yan, hindi ba 'yan ano?
Super other ba siya?
Super wala tayong specific na idea kung anong ang hitsura kong Brazilian.
Tapos diba, ang
parang yeah. pag kasi pag American tatanungin mo lang black or white, parang ganun gulong mo lang. Pag Brazilian parang hindi mo nga
sure
ang range.
Ano ba to? Tapos yung pagpapakilala kay si Consuelo pala yung
Brazilian. Diba, trend yung Consuelo dito dun sa mga stories dito. Parang may at least tatlong Consuelo na.
Okay. Consolation or parang comfort, diba? Consuelo. Anyway. So yun, kahit yung ang mahalaga din na parang vector dito nung otherness ay baka tama ka nga, no? Kasi halimbawa, liban dun sa unknown yung Brazilian o parang mahirap i-imagine or wala sa imagination, no? Ang unang description dito kay Consuelo ay huge and black, no? Na
paborito mo, charot.
Once you go black, you're in a wheelchair.
Once you go anyway, black, you'll break your back. Charot.
Anyway, sabi ko. So yun, na para siyang diametrically opposed dun sa ideal na Chinese wife, no? Na di ba ang ano ba to? Ang description ay piti, maputi, parang kime, no? So I mean, obviously gendered yung mga ganitong mga expectations, no? Pero parang yun nga, parang siya yung kung titignan mo yung color wheel siguro, parang sila yung mag-opposition talaga, no? So malaki na maitim as opposed to yung nabanggit pa nga dito yung edible, no? Parang ganun halos yung pag-objectify sa inaasahang ideal or idealized na mapapangasawa ng isang ano Chinese, no? Or Filipino Chinese na petite. Tapos obviously itong mga physical na description na ito ay ano lang may katumbas na I don't know ugali, no? na or parang liban sa physical, no? So yun nga yung kime, yung mahiyain, yung modest, no, ganyan, liban sa, tapos as opposed to itong si Consuelo ay ano go lang, no? Akin ang mundo, no? Parang malakas yung boses, malakas tumawa, kasama sa ritual niya yung pagsigaw, no? Actually ito yung isang malaking ano dito, no, yung so yun yung main idea, no? Parang yung other, no, yung kung yung other dun sa Argelia story ay o parang yung idea ng other dun sa Argelia story ay source of conflict, dito talaga parang ano talaga siya outsized yung counterpart niya dito, no? Tapos meron talaga dito may mga overt na racism, no, na halimbawa nung binanggit ni Carlos na ay ano niya daughter-in-law niya yan, tapos ang ano ba to, ang tanong sa kanya, you call that a daughter-in-law, no? That, no, yung ganun talaga na pagde-dehumanize, no, na tapos ayun pala yung echo dun sa Argelia story. Ang unang tanong sa kanya, ba't dinala mo sa bahay? Ba't mo dinala sa hotel? Parang sa may ganun talagang, pagbabakod dun sa bahay o yung pagpaprotekta dun sa imahe. No? Ayun, tapos yun, sobrang bonggang disappointment. No? Parang ang pagpapaglalarawan dun sa disappointment ay parang, ano, lagpas sa buhay, no, pati yung mga ancestors daw ay parang uusigin sila sa kamaliang nangyaring ito, no. Tapos ano ba yung nabanggit ko kanina na maalala, shit. Anyway,
may tanong ako sa iyo dito habang pinag-iisipan mo yan.
Pero yung healing na yung second point ko, I'll go.
Yung iniisip ko rin ba dito sa pagkwento, gaano for convenience lang ba ng storytelling yung kawalan ng mga figures ng ama? para dito, para dun sa view na yun, parang ano yung tingin ng mga tatay sa ganitong sitwasyon? Kasi hindi ko alam, sabi nung namimili tayo, totoo naman na natatawa ako dun sa mga eksena nitong, sila ba yung magkapatid? Yung tiya niya at saka yung nanay, sila yung magkapatid?
Parang, mukhang sila. Oh, kasi ampon yung asawa yun.
So nitong dalawang ito, nitong dalawang matanda na
ay,
ito.
Oh my God, hindi. Baka yung
lalaki.
Yung lalaki pala.
Nung isa, diba? So,
kasi hindi sila pinsang buo eh. Suppose
so itong dalawa na ito, hindi ko alam kung napaka-convenient na. Kaya natatawa ako pero nag-hesitate ako dun sa pagtawa ko. Dahil parehong babae ito na matanda na inilalagay sa kanila yung comic na mga moments na yung nang babato, 'di ba, na kapag nakakatawa naman 'yon, 'di ba, kasi imaginable sa atin 'yon, pero yun nga yung gendering lang nung ganung mga actions doon, yung parang after nung tawa at parang may moment ng reflection ka, dapat ba tumawa ako doon na mga ganito, na ganito yung function nila dito bilang mga babae. So, yun, parang ano yung attitude mo doon? Parang yun yung isa sa mga hesitations ko, na parang conveniently tinanggal lang ba yung mga lalaki dito dahil hindi alam din kung paano i-handle sila, or masyado magiging complicated na yung kwento? At kung baka ito, parang mas madaling makaricature, kumbaga, yung reaction.
Oo nga, no? Hindi, baka nga, hindi, I don't think caricature, pero parang may extra parang violence nga, no, na yun yung level ng violence dun sa babae, dun sa kay Consuelo, ay mga babae din, no, na presumably ay naging biktima din ng ganitong expectation sa gender, etc. No? Pero hindi ko napansin yung nawala yung mga lalaki. Oo nga, no? Hindi ko kasi sila hinahanap tulad mo.
Wow, kasi napapalibutan ka na.
Anyway, pero interesting nga yun, no, na parang wala nga, no?
So, no.
Oo nga. Anyway, so yung isa pang, yung ang nagpaliban dun sa culture, eh, no, ang isa pang nagpainog ng kwento dito ay yung pagiging healer, no, parang very spiritual na healer ni Consuelo, no, na pwedeng tingnan bilang kasi parang yung ang interesting dito sa akin, yung healing niya ay parang nag-extend sa kanya bilang tao, yung pagka-character sa kanya bilang tao na parang bukas, no, na walang prejudice, especially in contrast to the other women, no? Parang ayun, so parang yun ang interesting sa akin, no? Na, tapos parang yun nga, no, na ang halos sabay na nabanggit, no, yung pagpapakilala kay Consuelo na healer, no, at yung pagbanggit na, no, na may mayabong na tradisyon din yung pamilya, o yung parang yung Chinese culture, no, sa kabuuan, no, meron din silang tradisyon, no, ng healing, no. Tapos yun nga, nabanggit, medyo plot point din siya, kasi nga yun yung nabanggit sa mga susunod na pagdating nila ng mga sumunod na araw, no, nabanggit na interesado itong dalawa sa psychic scene sa Manila, no, na parang ito nga, ito rin yun, again, no, medyo particular din sa panahong to, no, yung mga ganyang nangyayari, yung mga wonder healer, no, parang 80s, 90s, no, na parang may mga ganyang enerhiya. Halimbawa yung, ewan ko kung nakoconflate ko itong mga healing act, no, pero yung mga miracles na yung sa, di ba nanggagamot din, halimbawa si Judiel, nanggagamot din ba siya? Nanggagamot din siya, di ba? Si Judiel Neva sa Agoo, no? Parang may mga, tapos yun ang interesting na ano ba to? Parang kahit iba-iba yung or parang ni at one point merong pag-contrast itong si narrator dun sa spiritual psychic paradigm, tapos yung rational, scientific, like medical, etc., no, na paradigm. Pero parang yung kahit yung spiritual ek ay magkakaiba din sila ng tradisyon, no? Parang may Catholic, may Chinese, may voodoo, no, na may galing sa Brazil, etc., no, tapos magkakaiba din sila. So parang yun ang interesting sa akin. Meron pa lang itong naalala ko si si Coach sa Survivor kasi parang yun yung origin story, no? Yung, well, yung unang yung peke na origin story, no? Paano sila nagkakilala? Na, parang ano daw, may nangyaring something sa
Giba. Sa Amazon din yata, hindi ba?
Amazon din yata. Tapos diba parang nakomatose siya. Tapos parang nakagat siya ng insecto or something. Tapos,
baka si Consuelo ang gumamot sa kanya doon, charot.
Yung tapos dinala siya doon sa village ni Consuelo. No? Tapos ang banggit pa ay I fell in love not only with this wonderful woman but with the entire village.
Akala ko si Coach pa yung sinasabi mo. Si Manuel lang pala. Ang sinasabi ko, baka si Coach, baka ang gumamot din sa kanya. Pero itong, hindi ba itong tendency na ito, ay ito, yung ganit parang primitivist siya, 'di ba, yung ganito ay very modern, parang offshoot talaga siya ng modernismo, yung ganitong pagbabalik sa mga sinauna bilang supposedly ay reaction sa failure nung parang structures ng modernismo, kaya humahawak ka dun sa mga nakaraan. So dahil hindi na siya yung authentic na primitive, 'di ba, kaya parang primitivist na in a sense, dahil iba na yung kamalayan na at work na tumitingin dito sa mga ito. Hindi na kagaya ng kamalayan noong origin, di ba?
Oo nga. Saka, sobrang ano nga siya, di ba? Parang ito hayagan na ano talaga siya, commodified talaga siya.
Oo. Parang may, business may, ito.
May industrial complex, parang healing industrial complex, no? Na nagawa. Nakasama din yung parang media landscape. No? Parang, ano din dito, ano ba ito? Parang nagkati, parang ang precursor ng pag-unlad ng negosyo, quote unquote, ay parang may press conference na nangyari, tapos biglang may parang may
sample, may taste
may sample no, na diba, yung ganyan yung televangelist na almost caricature nga, na biglang yung mga gagaling
at yung classic na lalakad, yun talaga yung unang example niya dito, di ba?
Na arthritis, yung, parang chronic arthritis naman,
nakakalakad na ako
pag may parang arthritis ka anyway. Tapos nasaksihan ni Carlos yung healing powers ni Ate ni Consuelo nung parang nagkaroon siya ng allergic reaction sa ano no sa ay nung nagkaroon si Manuel ng allergic reaction doon sa restaurant. Parang yun kasi ang titimbang, parang tinitimbang ko dito nung una kung ano yung magiging attitude ng kwento tungkol doon sa healing act, no. Na parang affirmative naman siya in general, no. Affirmative siya doon sa nangyayari kasi nakakapagpagaling talaga siya. No, parang I mean doon sa konteksto ng kwento. Nakakapagpagaling siya pero at the same time nakakatawa talaga yung paggamit ng itlog, no. May reference ba yung itlog kasi ang aparato, anong gamit ni Consuelo, ang main na ginagamit niya ay itlog, di ba? Parang, hoy, kailangan ko lang itlog, ganyan, pagkailangan niyang magpagaling.
Baka origin kasi ng buhay, charot. Source na.
Hindi, may reference ba ito to something?
Hindi ko alam. Parang ini-imagine ko lang siya na...
Sa itlog, di ba? Si Elsa, kamay-kamay lang naman, di ba? Tapos yun nga, tapos yung interesting din, parang may isang... Tapos binabasag yung itlog sa ulo. Paano hindi magiging comic yun, no? Anyway, wala lang. No, na... Ang interesting nga, tulad na nabanggit mo, no, parang yun may yung weird na clash, no, na ng mga paradigm, no, between scientific etc. dun sa parang folk ec, no, tungkol sa ano ba to, na parang sa paraan ng pagpapaliwanag sa mga bagay upo sa katawan, na pero at the same time yung ano, parang insistent na remnant or parang excess, pwedeng remnant or excess, no, ng paradigm na iyan ay sa panahon ng globalization. Tapos ay so hindi ko alam kung parody ba siya kasi on one hand gumagaling yung mga tao pero on the other hand tapos yun nga halimbawa lalo din sa pinakadulo kasi nangyari na after ng mga clash no nangyari ang climax ng kwento ay ano nangyari dinala sa ospital ano nangyari parang na stroke ba yung nanay.
No? Tapos parang kasi nagpa-party di ba parang nagpa-reunion.
Oo, tapos hindi sila pumunta yung dalawa. Ano ba ito? Tapos medyo seryoso na yung tagpong yun, no? Parang ito na yung kung...
Alam ko nga nung moment na yun ay joke lang. Parang, alam mo yun, yung himatay-himatayan. Yung mga nagpapatap. Yung pala, totoo pala, nasa ICU na pala talaga
naging ito na yung naging nag-shift ng mode, parang naging manok po na drama talaga siya, no? Nasa ICU, tapos pati tumahimik yung kwento, no? Napansin mo rin, tumahimik yung kwento, dumating yung, pati yung usapan ni, yung narrator ni Carlos, saka nung si ate, ating taga Cebu, ating in-arranged marriage, no? Parang nag-consult ng parang seryosong usapan, no? I mean, seryoso kasi parang sobrang muted, no? Sobrang maraming hindi sinasabi, no? So, parang, ayun. Tapos, so yung, pati yung sa, ano ba to? So, yung pwedeng tingnan bilang parang parody nung pag-heal dun sa unang, I don't know, 2-3 instances. Dito sa ICU, no, na parang life and death. Kasi may isang character, main character talaga yung nasa being it. Parang seryoso na siya. No? Seryoso na siya. Tapos napagaling din siya. No? Tapos ang...
May itlog pa rin, di ba?
May itlog. Tapos yun nga, pati yung caricature, yung parang inevitably comedic na action ng pagbabasag ng itlog sa ulo. Yung siya ginawa kasi nga kailangan seryoso yung eksena. No? So parang yung... At napansin mo, Egay, yung unang pagbasag ng itlog ay ang dumausdos sa mukha ay ano ba to? Egg yolk. Tapos yung pangalawa, egg white. Ano meaning ito? Parang let's plan. Hindi ba naman nangyayari dito? Hindi ka. Talaga ba? Talaga ba niluluto ako? Hindi kasi nung ginamot si Manuel, egg yolk yung dumula sa Fez. Tapos yung anti-arthritis, egg white. Depende ba sa sakit ito? So, yun. Ano ba to? Na-feature din si Consuelo sa akin. Sobrang magkaka-joy dito yung mga bagay na parang implicated. Yung, pati yung media circus na nagaganap sa ano, pag may mga ganitong spectacle. No? Nakasama din sa ganitong pag-globalize na ng mundo, no? Interesting din dun sa healing part ay nung halimbawa nung medyo tumalan ako, no? Pero parang bago yung na-stroke si yung nanay, no? Pumunta yung mga nanay dun sa apartment para i-ward off yung evil presence, no? Ang nabanggit din yung the black ones, so some racist talaga to, no? No? Na parang interesting yung dito sa tradisyon ng healing o yung parang ganitong paradigm ng healing, no? Parang may thin line between kasi nabanggit yung witch saka yung healer, no? So parang pwede mong parang may thin line between goodness o parang yung positibong epekto o positibong wangis, no? Saka yung malevolence, no? Kasi nga, pwedeng witch, pwedeng healer. Parang pareho sila ng function operationally, pero parang may ganun pagkakaiba, no? Tapos nung bumaba si Consuelo, tapos nakita niya yung mga nangyayari, tapos ang sabi sa kanya ay parang ano to, ay welcome to sa'yo, welcome ritual, ganyan. Kasi may inarkila pa silang main, inarkila talaga, may parang inupahan pa silang ano, diba? Parang ano ba to? Parang sikat na healer para talaga i-ward off yung spirit, no? Tapos parang nung bumaba si Consuelo, nakita niya yung mga bagay, no? Parang wala siyang malay, no? Doon sa disdain nitong pamilyang to sa kanya, no? Tapos parang happy lang siya na jumoy doon sa ginagawa ng dalawang nanay, no? Tapos ayun, yung mga pagsisigawan, etc., no? Na ang isa pa, liban din sa parang thin line between goodness and malevolence, no? Parang interesting din na may material na batayan yung mga spiritual eme, no? Parang yung mga mababanaago yung mga prejudice, no, ng mga tao kahit supposedly ay parang spiritual ek yung mga nagaganap, no? Ayun, yun lang yata, no? Na parang tapos ayun ang dulo, ito yung nabanggit kanina na parang sapin-saping pagkikwento ni Charleston sa kwentong to na parang ang akala mo tapos na bilang manupo tradition, usually hospital, parang medyo final scene na yan, no? Tapos kung mabubuhay or mamatay, tapos may reconciliation, etc. Ang akala mo tapos na siya dun sa puntong yon, tapos nabanggit na nawala silang dalawa, nawala si Manuel saka si Consuelo, tapos nang bumalik si Manuel ay siya na lang mag-isa, No. Tapos meron siyang dalagang... Oo. Ayun, tapos ang paliwanag niya ay naging harsh yung epekto ng paggamot sa nanay ni Manuel sa katawan ni Consuelo. Tapos, ayun. So basically, ay isinakripisyon niya yung sarili niya para dun sa nanay. No? So interesting din sa akin yung kwentong ito ay nag-shift papunta dun sa or simultaneously tungkol sa maraming tauhan. No, hindi lang siya tungkol sa pamilyang to, no? Parang kahit outsider si Consuelo, parang kwento din niya to, no? Halimbawa yung attitude ng narrator kay Consuelo, nagsimula din nga, parang medyo curiosity yung pinakaunang attitude niya, nakita niya sa airport, tapos nag-shift din, no? Over the course of the story to admiration, tapos to parang may sense of awe sa pagtingin niya kay Consuelo. Tapos niya nung dulo nga pinagtanggol na niya, nasabi niya dun sa nanay niya, she saved your life like a true filial daughter, filial piety, etc. Yung mga pangkatsino. Tapos yung may dumulo dun sa turnaround. Ang akala mo dulo na parang may turnaround kasi parang inilagak yung mga abo ni Consuelo dun sa parang altar nung pamilya, no? So ang akala mo tapos na doon, tapos may isa pang nangyaring para may isa pang layer ng mga kwento. No? Sabi ni Manuel, siya ay babalik daw sa Brazil para jumoin sa, di ba to? Sa mga environmentalist group na lumalaban sa illegal logging. Kasi si Consuelo ay, she loved the forests. So yeah. Tapos,
may magandang line dito.
Tapos iniwan din na, tapos yun nga, ang akala mo tapos na nga, tapos may iniwan bigla na posibilidad o parang
nasuspect
na nabuhay pa si Consuelo. So, na may nabanggit tungkol sa hulo, pagpunta sa Malaysia, etc. No, para may mga ganyang uncertainty. No, tapos may reveal, another reveal sa dulo, no, na parang ang isang pinakahuling frame na kwento ay apparently nagkatuluyan din after all si Carlos saka yung si Sam. Nagkatuluyan sila. Tapos ang anak nila ay pinangalan ng Consuelo.
Little Consuelo. So, may tanong ako sa iyo dahil isang bagay ito na clearly ay central dito sa story na ito. Isang bagay na nagawa mo dun sa una mong nobela na hindi ko alam kung pag pinag-iisipan ko kung ano yung hesitation ko dito sa bagay na ito. Ang haba ng preamble. Pero pag pinag-iisipan ko yung hesitation ko dito, parang isa sa mga reason siguro ay halimbawa recently, pinag-usapan natin yung Lost na nire-rewatch ko ngayon dahil sa isang podcast na gusto kong pakinggan. At para sa akin, noon, ang isa sa mga clear na ginawa ng Lost ay representation na maraming characters na so may Indian, may South Korean, ano na gina. Parang sa isang TV show for US na sa regular programming parang hindi siya cable, hindi siya ganun. So na ganito ano na of course malaking project mismo pero yung ganito. At yung naging negative na effect sa akin noon eventually habang nung tumatagal ay na parang very American na agenda yung mismong representation. Parang merong ganung pag-isip na okay, parang ito ay attempt na parang i-cater pa rin sa mundo yung product nila. Parang product siya ng gano'n. Parang hindi siya mula sa isang...
Kinismo?
Hindi siya mula sa isang kabutihan ng loob na itama natin ang mga bagay, kundi para maging marketable pa rin sa bandang huli yung product. Ano? Parang sa gano'n ko siya iniisip. Ngayon, sa writing na ito, halimbawa, kukunin ko siya, parang hindi... Sobrang nahihirapan ako personally bilang writer na mag-create ng foreign na character na hindi Filipino na character kahit pa secondary na character siya. So isa 'yon sa mga struggle ko at parang ang pag pinag-iisipan ko nga iniuugat ko sa ganong pwedeng initially ay unconscious na effect sa utak ko ng ganitong parang exposure sa mga ganyang teksto na parang ay mag-create ako nito kasi sa bandang huli, yung market ko ay mundo. Parang wider na market. Hindi dahil tingin ko essential siya dun sa kwento. Of course, hindi ko sinasabing ganito ito or ganun yung story mo. Pero gusto kong malaman, ano yung meron bang noticeable sa iyo sa personal na practice mo? Meron bang noticeable sa iyo na nag-shift sa style or sa psychology mo dun sa mga moments na clearly foreign itong point of view ko na ginagalawan dito, hindi ito Filipino, parang may noticeable ba sa iyo na difference? Paano mo hinahandle? Parang yun yung generic.
So, ikaw kaya yung survivor fan dito, tapos ang argument mo sa survivor.
Pero sila ay malinaw na others sa akin. Pero malinaw sa akin na meron ganong...
Haller, pero ginagamit mo nga siyang education para sa psychology ng tao eh. So ibig sabihin, accessible siya sa'yo.
Oo, pero ibig ko sabihin, alam ko pa rin na may mga mediations yon. Parang mediated ito ng camera, mediated ito ng screen ng camera, mediated ito ng game, mediated ito ng maraming bagay. Pero yun, and yet nare-reveal itong mga bagay. At meron naman, kumbaga, sa bandang huli meron naman talagang parang may humanity naman, ano, na kaya natin na-appreciate yung mga akda ng ibang mga tao sa ibang bansa. Pero bilang writer lang, bilang nagsusulat, tapos alam mo na foreign yung character, parang paano mo ina-approach yan? Parang sa mga, kung may nakikinig lang sa atin, tapos ganun, parang interesado. Kasi naman, na-imagine ko, binasa ko kasi yung, nabasa mo ba yung mga nobela ni ano? Samantha, ano nga siya? Sino yung Happily Ever
After? Hindi ko kilala yun.
Binasa ko kasi yung mga novel na yun, na hindi Filipino yung main characters talaga sa iba. So, hindi ko lang alam kung paano mag-isip ng ganun. Parang...
Nagturo ka na ba? Nag-fiction workshop ka na ba? Nagturo ka na ba ng fiction workshop? Sa F?
Oo naman. And daming ganun.
Yan na. Itong huli lang. Parang medyo...
Pero siyempre bilang Filipino writer, parang clear na tinitame ko rin yung set kasi ayokong i-impose yung...
Yeah.
Sa akin necessarily kapag nagtuturo. So iba yung approach ko doon, para tinitingnan ko yung project nila, pero may konting sundot pa rin na ina-encourage ko silang magbasa ng Filipino na text. Hindi necessarily in Tagalog. I mean, yung Filipino authors na nagsusulat in English para lang sa consciousness. Ano? Kasi very informed sila ng mga, lalo ng mga specific ng ano, sci-fi, ibang ano. So,
kasi may isang workshop halimbawa talaga na yung sobrang, ano ba to, parang may isang draft na yung school setting na merong cheerleader, tapos merong football team captain or something, ganyan. Tapos
US talaga yung mode ng ano.
Oo, na yung ganito yung imagination. Tapos as in, medyo na-blurt out ko din sa workshop na yung sobrang simple na bakit ko rin yung mga characters. Tapos hindi ko maalala yung paliwanag, pero hindi siya ang paliwanag yata ay kasi mahusay yung estudyante na may skill talaga siya. So pag unang-una epekto siya eh ganyan yung mga tulad ng sinabi mo, yung mga nababasa nila. So yung mga nababasa nila, parang yun yung ginagawa nila, no? So I mean yun ang sinusulat nila. So kung paano siguro yung parang tina-transplant lang yung imagination ng akda na nababasa nila doon sa kanilang sariling imagination na on one hand, parang ang hirap niya on the one sa isang kamay, ang hirap niya
sa kamay.
Kasi yung sa akin, laging may continuity yung imagination sa akda sa parang lived experience, no? Yung sa mga ginagalawan mo. Pero dito, sa kanila, parang
may... Hinugo talaga.
Separate. Hindi magkaiba talaga. So parang anong connection nitong mga cheerleading character, itong mga puting character sa ginagalawan mong mundo? Wala silang connection. No? I mean, kung may connection man sila, hindi very similitude yung connection. Siguro may connection sa mga ideas, etc. So parang medyo nag-soften yung stance ko noon. Kasi parang inevitably, huhugot ka naman talaga sa lived experience mo, no? Pero baka nga iba lang yung presentation. Although, of course, yung paraan na pag-imagine ay halagang parang malaking bagay din, no? So, to answer your question, halimbawa dito sa kwentong ito, ang advantage na ginawa ni Charleson, never niyang na-access yung consciousness ni Consuelo eh dun sa kwento. Kasi nga first person narrator si Carlos, no? So parang nanatiling opaque talaga si...
At yung tanong ko pala eh, in relation kasi sa topic mo na ibang tao. Kinonek ko ha!
Tungkol sa'yo, part 2. Ano ba to? yung sa akin, dahil ako nga, ewan ko na, I'm sure nakwento ko na to somewhere, no? Pero parang nung may isang, yung may isa kong kwento na super early story, as in parang second story na nasulit ko yata, yun nga, yung point of view niya ay si Carolina dun sa kwento. Tapos nung na-workshop talaga siya sa cinema, parang, what the fuck, parang what's wrong with you? Parang ganyan yung may ganong tanong.
Nino.
Actually, si Ma'am, na-workshop din pala, na-workshop din siya sa Ateneo workshop. Pala. Tapos parang, ang tanong ni Ma'am Benny, na medyo naugay yung mundo ko, parang, kailangan natin ng character na to. Sabi niya, sa panitikang Pilipino. Sabi niya, ganun. Sabi ko, oh nga, parang good point. Ang, hindi ko alam kung mapapaliwanag ko siya. Pero parang, okay. ang sa akin, nung mga panahong yon, parang interesting yung, parang siya yung nasa loob ko. Parang yung tauhan na yon, parang meron akong, siguro nga, ewan ko, depoliticize ba to or parang pagka-flatten ba to ng politika. No? Na parang may, meron akong affinity dun sa ganong tauhan. No? Na, although, paraan din siya para sa akin, para ungkatin yung kasaysayan. Kasi nga, Spanish ek yun. So may mga ganong, obviously, meron may ganong overt na pag-uungkat, no? Pag-deconstruct sa colonial history. No? So, baka kombinasyon siya ng I don't know, psychological affinity dun sa tauhan. Saka, ano din, useful din siya. Kasi nga, ang ginagawa ko mga foreign characters, hindi yung random na Brazilian. No? Ang mga foreign characters ko, Amerikano, Espanyol, kailangan ko pa ng Japanese kasi meron akong, ano eh, Empire Trilogy na iniisip. No? Pero wala pa akong Japanese eh, kasi kailangan ko muna pumunta ng Japan siguro. Pero parang, lagi siyang kombinasyon ng interesting craft-wise para sa akin. Tapos yung usefulness niya doon sa gusto kong i-untangle na politics.
Okay.
Grabe ka mang usin.
Salamat. Hindi, sobrang interesado ako dahil, yun nga, parang iniisip
excuse
ko.
Excuse me, yung huling dalawa mong kwento, may mga Japanese character.
Oo, pero halimbawa, di ba may trinanslate ka nga na kwento ko, parang kailangan ko pa rin siyang parang half Filipino.
Parang, yeah, yung
character, parang kailangan kong i-anchor sa gano'n na...
Yung isa wala. Yung isa hindi half yun.
Diba? Oo, oh, hindi siya half. Pero, half animal. Yun. Parang yun yung ano, yun yung...
Hello,
mas dominant yung pagkahalimaw kaysa nationality bilang issue or transferred ba? Pero yung real na
so, iniiwasan mo talaga, no?
Hindi ko naman iniiwasan consciously. Parang naisip ko lang dito na parang hindi ko alam kung paano ko siya i-handle.
Hindi, yun nga. Pero kailangan mediated lagi siya sa'yo, no?
Parang hindi ko basta ma-present na oh, siya lang yan. Parang basta Japanese lang siya na tao na ano, yun nga. So anyway, para tingnan natin. May isa na lang akong final na natanong sa'yo. At ito yung ano, isa sa nangyari din sa kwento. Ano lang to? Pwedeng minor siya, pero pwedeng strategy kasi siya dun sa storytelling. Anong attitude mo dun sa mga moment na kagaya nung nangyari dun sa dulo na may mga eksena na hindi sinasabi sa reader kagaya nung nag-usap yung ano nainis ka ba sa ganon or yung di ba yung si Consuelo at yung nanay na supposedly may pinag-usapan sila
15 minutes so na
oo tapos
hindi ni-reveal talaga
oo so anong attitude mo sa ganan na clearly ay strategy ano sa storytelling para mag na, hindi ko alam kung kapag tinanong natin si Charles ano yung ano pinag-usapan nila sabihin mo di ba so kung meron ba siyang maisasagot or kung alam niya or kasi kung minsan halimbawa ako guilty ako dyan na parang okay may pa-mysterious ako dito pero ako mismo hindi ko alam pero parang pa-mysterious na lang siya dyan o bahala na kayo dyan goodbye parang ganun di ba yung
parang research ka pag-agree sa na hindi mo alam. Hindi ko alam. Wala akong attitude dyan. Parang okay, sige.
Ano pero ikaw, naisip mo ba na parang
isa-isa? Oo. Kasi pero hindi interesting kasi yung mga gaps in general, di ba? Parang yung mga gaps. So parang, piling ko yung ganong basic na...
Pero dun kasi, parang masyado siyang ginawa. yung gap ay parang present talaga siya as a gap, parang pinakita siya. So
hindi
parang,
alam.
Oo, may nangyari at hindi ba hindi siya hindi sa suggested
hindi ko sabihin, no.
Oo, 'di ba parang yun. So
isyu mo ba 'yan?
O hindi, wala lang. Pinag-isipan ko lang again siya sa context ng writing. Kung may mga nakikinig sa atin na interesado mong sir, ako rin mismo, alba, parang gagamitin ko ba siya bilang isang device or mayayamot ako bilang reader kung ako yung reader, kung merong ganun. Or hanggang saan yung enough. Ano?
Okay. Detach kasi ako, Aquarius ako. Parang kung ano gusto mong gawin, sige go. Parang hayaan ko.
So, yun. So, meron ka pa bang, Hanash?
Wala na, napakahaba na ng araw na ito.
True, 1:30 na dito, hindi pa ako nagtatanghalian.
What the fuck? Ang bagal natin.
Oh, at meeting ka pa. So yun, so salamat Glenn. So next week ay yung number 4 ko dito. Matatapos din tayo sa anthology na ito. Malang araw. So masama natin na, tas week after nun, pero same day natin i-discuss yung number 4 story mo naman. Okay, so bye-bye. Salamat, ingat dyan. Bye-bye.